Brothers and sisters,
na kaka na kina dada, na shukrani kushiriki katika mkutano huu pamoja na vijana wa kanisa kutoka ulimwenguni kote. Na wapenda ninyi na nafurahi nafasi hii ya kuabudu pamoja. Susan ameongea na kushuhudia juu ya kanuni muhimu, na kila mmoja wetu atabarikiwa na kuimarishwa tunapotumia kila mara mafundisho yake katika maisha yetu ya kila siku. Susan ni mwanamke mwema, bibi mteule na kipenzi cha maisha yangu, na ni mrembo sana. Nimeshatafakari na kumsii sana Bwana yetu mbinguni ili nijue jinsi ninavyoweza kuwahudumia vyema usiku wa leo. Naomba nguvu za Roho Mtakatifu ziwe pamoja kila mmoja wetu, kwamba tuweze kufikiria kile tunahitaji kufikiria, kuhisi kile tunahitaji kuhisi, na kujifunza kile tunachoweza kujifunza, ili tuweze kufanya tunachojua kuwa tunafaa kufanya, hatimaye kuwa kama Bwana anatamani sisi tuwe. Mzee Neil A. Maxwell alikuwa mfuasi mpendwa wa Bwana Yesu Kristo. Alihudumu kama mshiriki wa mitume 12 kwa miaka 23 kutoka mwaka 81 hadi 2004. Nguvu za kiroho za mafundisho yake na mfano yake kwa ufuasi wa uaminifu uliwabariki na unaendelea kuwabariki kwa njia ajabu washiriki wa kanisa la urejesho la Mwokozi na watu wa dunia. Mnamo Oktoba mwaka 1997, dada Ben na mimi tulikuwa tumemkaribisha mzee na dada Maxwell katika chuo kikuu cha Brigham Young, Idaho. Mzee Maxwell alikuwa wahutubia wanafunzi, wafanyakazi na wahadhiri katika mkutano wa ibada. Kila mmoja hapo chuoni alingojea kwa hamu matembezi yake katika chuo hiki, na alijitayarisha kwa hima kupokea ujumbe wake. Mapema mwaka huo, mzee Maxwell alikuwa amefanyiwa tiba kemikali ya 46 kwa ugonjwa wa saratani ya damu yenye uchungu sana. Muda mfupi baada ya matibabu yake na kutolewa hospitali, aliongea kwa muda mfupi katika mkutano mkuu wa kanisa wa Aprili. Kuwezeshwa kwake kurudi katika hali ya kawaida na kuendelea kwa tiba kuliendelea vyema kutoka miezi ya kuchipua hadi miezi ya joto, ingawa nguvu ya kimwili na udhibiti wake ulikuwa umepungua wakati alitembelea Rexburg. Baada ya kusalimiana nao katika uwanja wa ndege, tulisafiri nao kwenda nyumbani kwa mapumziko na mlo wa mchana kabla ya mkutano wa ibada. Katika hali ya mazungumzo ya siku hiyo, nilimuuliza mzee Maxwell mafunzo gani aliyojifunza kutokana na ugonjwa wake. Nitakumbuka daima jibu wazi na la kupenya alilotoa. Dave, alisema, nimejifunza kutosita ni muhimu zaidi kuliko kustahimili. Jibu lake kwa maulizo yangu ilikuwa ni kanuni ambayo yeye alipata uzoefu mwingi wa kibinafsi wakati wa chemotherapy. Mzee Maxwell na mkeo alikuwa anaendesha gari kwenda hospitali mwaka 97. Siku hiyo alikuwa amepangiwa kuanza raundi ya kwanza ya matibabu. Waliegesha gari kwenye maegesho kutulia kwa wakati wa faraga pamoja. Mzee Maxwell alivuta na kushusha pumzi na kumtazama mkewe, akachukua mkono wake akasema, mimi sitaki kusita. Ujumbe wake wa mkutano wa Oktoba mwaka 97 wenye kichwa cha bali kutumia damu ya upatanisho ya Yesu Kristo, mzee Maxwell alijifunza kwa uthibiti, na nukuu, tunapokumbana na majaribu yetu wenyewe na masumbuko, sisi pia tumsibaba kama vile Yesu Kristo alifanya, kwamba tusiweze kusita, kumaanisha kurudi nyuma au kujikunja. Kutosita ni muhimu zaidi kuliko kustahimili. Hata hivyo, kunywa kikombe kichungu bila ya kuwa na machungu vivyo hivyo ni sehemu ya kufuata mfano wa Yesu. Mwisho wa kunukuu. Jibu la mzee Maxwell kwa swali langu linifanya nitafakari juu ya mafundisho ya mzee Orson Whitney, ambaye alihudumu kama mshiriki wa jamii ya mitume 12. Na nukuu, hakuna maumivu tunayoteseka, hakuna majaribu ambayo tunapata ambayo yanakuwa ni bure. Yanahudumia kwa elimu yetu, kwa ukuaji wa sifa kama vile uvumilivu, ustahimivu na unyenyekevu. Yale yote tunayoteseka hutakasa mioyo yetu, panua nafsi zetu na kutufanya wapole na wenye hisani, na kutufanya tuwe wenye hisani na kuitwa wana wa Mungu. Na ni kupitia kwa huzuni na kuteseka, taabu na masumbuko, ndipo tunapata elimu ambaye tumekuja hapa kuifuata. Mwisho wa kunukuu. Na maandiko haya kuhusu kuteseka kwa Mwokozi alipotoka dhabihu isiyo na mwisho ya milele ya upatanisho ikawa mhekemu, ni muhimu sana kwangu. Kwa sababu hii ninakuamuru wewe kutubu. Tubu nisije nikakupiga kwa fimbo ya kinywa changu na ghadhabu yangu na kwa hasira yangu na mateso yako kuwa machungu. Machungu namna gani hujui? Makali namna gani hujui? Ndio namna gani magumu huyavumilii hujui? Kwani tazama, mimi Mungu nimeteseka mambo haya kwa ajili ya watu wote, ili kwamba wasiteseke kama watatubu. Lakini kama hawatatubu, lazima wateseke hata kama mimi. Mateso ambayo yalisababisha mimi mwenyewe, hata Mungu mkuu kuliko yote, kutetemeka kwa sababu ya maumivu na kutoka damu kwenye kila kinyweleo na kuteseka mwili na roho na kutamani nisinywe kikombe kichungu na kusita. Hata hivyo, utukufu na uwe kwa Bwana, na mimi nikachukua na kukamilisha maandalizi yangu kwa wanadamu. Mwokozi hakusita huko Gethsemane au katika Golgotha. Mzee Maxwell pia hakusita. Huyu mtume mkuu alisonga mbele imara, alibarikiwa na muda wa zaidi hapa duniani wa kupenda, kuhudumu, kufundisha na kushuhudia. Ile miaka yake ya mwisho yalikuwa alama ya mshangao dhahiri kwa mfano wafuasi wake dhati kupitia maneno na matendo yake. Naamini wengi wetu wangetarajia mtu wa uwezo wa kiroho na hadhi ya mzee Maxwell kukabiliana na ugonjwa mkali na kwa kuelewa mpango wa Mungu wa furaha, akiwa na uhakikisho na neema na staha. Na kwa kweli alifanya hivyo. Lakini madhumuni yangu leo ni kushuhudia kwamba baraka kama hizo sio tu kwa viongozi wenye mamlaka peke yao au washiriki wateule wachache wa kanisa. Tangu wito wangu kujaza nafasi katika jamii ya mitume 12 iliyosababishwa na kifo cha mzee Maxwell, kazi na safari zangu zimeniwezesha kufahamiana na watakatifu wa siku za mwisho, waaminifu, washupavu, wajasiri duniani kote. Mimi nataka kueleza kuhusu mvulana mmoja na msichana mmoja ambao wamebariki maisha yangu na kunisaidia kujifunza masomo muhimu ya kiroho kutosita, na kuhusu kuruhusu mapenzi yetu yapate kumezwa katika mapenzi ya Baba. Hadithi hii ni ya kweli na wahusika ni halisi. Hata hivyo, sitatumia majina halisi ya wahusika. Nitamuita yule mvulana kama John na yule msichana nitamuita Heather. Pia nitatumia kwa ruhusa taarifa zilizochaguliwa kutoka kwa shajara zao binafsi. John ni mwenye ukuhani mstahiki na alihudumu kwa uaminifu kama misionari. Baada ya kurudi nyumbani kutoka misheni, aliona na msichana mwenye ajabu Heather. John alikuwa na miaka 23 na Heather alikuwa na miaka 20. Katika siku ile walifunganishwa milele katika nyumba ya Bwana. Tafadhali kumbuka umri wa John na Heather kama hadithi inavyoendelea. Karibu wiki tatu baada ya ndoa yao hekaluni, John aligunduliwa kuwa na saratani ya mifupa, na vivyumbe vya saratani viligunduliwa katika mapafu yake, na ugonjwa huo matokeo yake yakuwa mazuri sana. John aliandika kwenye jarida lake, hii ilikuwa siku ya kuogofya katika maisha yangu, si kwa sababu niliambiwa nina saratani, bali kwa sababu nilikuwa nimeoa majuzi, na kwa hivyo nilihisi kwamba nilikuwa nimeanguka kama mme. Nilikuwa mhifadhi na mlinzi wa familia yangu mpya, na sasa wiki tatu katika nafasi hii nilihisi kama nimeanguka. Najua kwamba wazo hili ni kipuzi, lakini mojawapo ya vitu vya kijinga ambavyo niliambia katika wakati wa taabu. Heather aliandika, hizi zilikuwa habari za kupasua moyo sana, na nakumbuka jinsi nilivyobadilisha kabisa mtazamo wetu. Nilikuwa katika chumba cha kugonjea nikiandika barua za shukrani wa harusi tulipokuwa tukingojea majibu ya utafiti wa John. Lakini baada ya kujua kuhusu saratani ya John, vyombo vya jikoni na masahani hayakuwa tena na umuhimu kabisa. Hii ilikuwa siku mbaya ya maisha yangu. Lakini nakumbuka nikienda kitandani usiku huo nikiwa na shukrani ya ndoa yetu ya hekalu. Ingawa daktari alimpatia uwezo wa 30% wa kunusurika, mimi nilijua kwamba tukiwa waaminifu tulikuwa na uwezo wa 100% wa kuwa naye bilele. Karibu mwezi mmoja baadaye John alianza chemotherapy. John alielezea uzoefu wake. Hii tiba ilinifanya mimi kuwa mgonjwa zaidi kuliko nilivyohai kuwa katika maisha yangu. Nilipoteza nywele zangu, nikapoteza pound 41 na mwili wangu kaisi kama vile unasambaratika. Chemotherapy pia ilinidhuru kiroho, kiakili na kimwili. Maisha yakawa kama yenye dhoruba. Lakini kupitia haya yote, Heather na mimi tulikuwa na imani kwamba Bwana angetuponya na tulijua hivyo. Heather aliandika mfululizo wa mawazo na hisia zake. Mimi singevumilia kumwacha John alale peke yake usiku hospitalini. Kwa hivyo nililala kwenye sofa ndogo iliyokuwa katika chumba chake. Tulipata marafiki wengi na wafamilia wakitutembelea, lakini usiku ulikuwa ni mgumu sana. Nikatazama paa na kushangaa kile Baba wa mbinguni ametupangia sisi. Wakati mwingine akili yangu ingetanga katika sehemu za giza na hofu ya kumpoteza John karibu hunishinda. Lakini nilijua mawazo haya hayakuwa yanatoka kwa Baba wa mbinguni. Maombi yangu kwa faraja yakawa ya kila mara, na Bwana alinipatia nguvu za kuendelea mbele. Miezi mitatu baadaye John alipasuliwa kuondoa uvimbe kwenye mguu wake. John alisema hivi: upasuaji ulikuwa jambo kubwa kwetu kwa sababu utafiti wa patholojia ungefanywa kwenye uvimbe hii ungeona ni kiasi gani ilikuwa hai na kiasi gani cha saratani ilikuwa imekufa. Uchanganuzi huu ungetupatia onyesho la kwanza la jinsi chemotherapy ilikuwa imefanya kazi na jinsi tungehitaji kupambana na tiba za baadaye. Siku mbili baada ya upasuaji, nilimtembelea John na Heather hospitalini. Tukaongea kuhusu mara ya kwanza nilipokutana na John katika uwanda wa misheni, ndoa yao, saratani na masomo muhimu ya milele tunayojifunza kutokana na majaribu ya maisha ya muda. Na tulipohitimisha muda wetu pamoja, John aliomba ikiwa nitampatia baraka za ukuhani. Nilijibu kwa upendo kwamba ningempatia baraka kama hiyo, lakini kwanza nilihitaji kwanza kuuliza maswali fulani. Kisha nikauliza maswali ambayo sikuwa nimepanga kuuliza na kamwe sijafikiria kuuliza. John, je, wewe una imani ya kutoponywa? Ikiwa itakuwa mapenzi ya Baba yetu wa mbinguni kwamba wewe uhamishwe kwa kifo katika ujana kwenda ulimwengu wa kiroho, je, una imani ya kujiweka chini ya mapenzi yake na usiponywe? Kwa hakika nishangazwa na maswali nilihisi kusukumwa kuuliza, hasa hawa wenzi wawili. Kila mara katika maandiko Mwokozi au wafuasi wake walitumia kipaa cha roho cha uponyaji na kujua kwamba mtu alikuwa na imani ya kuponywa. Lakini John na Heather nami tulipokuwa tunashauriana na kuabiliana maswali haya, tulipata ongezeko la kuelewa kwamba ikiwa itakuwa mapenzi ya Mungu huyu mvulana mwema aponywe, basi hiyo baraka ingeweza kupokelewa tu kama hao wenzi wajasiri kwanza wangekuwa na imani ya kutoponywa. Katika maneno mengine, John na Heather walihitaji kushinda kupitia upatanisho wa Yesu Kristo, yule mtu wa kawaida, upole katika siku zote na kudai pasi uvumilivu na kustosita kwa shaka juu ya baraka tunazotaka tunapaswa kuwa nazo. Tunatambua kanuni ambayo inatumika kwa mfuasi wa dhati. Imani katika Mwokozi ni kwa kujisalimisha, kukubali mapenzi yake na wakati wake katika maisha yetu, hata kama matokeo yake si kile tulitumainia au tulitaka. Hakika John na Heather walikuwa na hamu, walitamani na kuomba uponyaji kwa nguvu, akili na uwezo wao wote. Lakini cha muhimu sana, walikuwa tayari kukubali vitu vyote ambavyo Bwana anawapatia wao, hata kama vile mtoto hunyenyekea kwa baba yake. Kwa kweli, wangekuwa tayari kumtolea nafsi zao kama sadaka kwake na kuomba kwa unyenyekevu, "Ee baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu, bali yako yatendeke." Kile kilichoonekana mapema kama John Heather nami kwamba swala kukanganya likawa sehemu ya mpangilio ulioenea kote kama injili. Fikiria onyo la Mwokozi: mwenye kuona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Yeye pia alitangaza, lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Na Bwana alishauri wafuasi wa siku za mwisho, na kwa neno lako wengi walio juu watashushwa chini, na kwa neno lako wengi walio chini watakwezwa. Basi kuwa na imani ya kutoponywa inaonekana kuingia katika mpangilio wenye nguvu wa kinza za kupenya ambazo zinatuhitaji kuuliza, kutafuta na kugonga ili kile tunachoweza kupokea elimu na kuelewa. Baada ya kuchukua muda wa kutosha wa kutafakari juu ya maelezo yangu na kuongea na mke wake, John aliniambia, "Mzee Bednar, mimi sitaki kufa. Mimi sitaki kumwacha Heather. Lakini ikiwa ni mapenzi ya Bwana nihamishwe hadi ulimwengu wa roho, basi nadhania ni sawa kwangu. Moyo wangu kwa furaha na upendeleo nilivyoshuhudia hawa wenzi vijana wakikabiliana na mfadhaiko mkubwa wa yote wa kiroho, kusalimisha mapenzi yao kwa mapenzi ya Mungu. Imani yangu ilimarishwa niliposhuhudia hawa wenzi wakiruhusu hamzao kubwa na zinazoeleweka kumezwa na mapenzi ya Baba." John alielezea kujibu katika mazungumzo yake na baraka alizopokea. Mzee Bednar alishiriki nasi wazo kutoka kwa Mzee Maxwell kwamba ni vyema kutosita kuliko kunusurika. Mzee Bednar kisha alituuliza, "Najua una imani ya kuponywa, lakini je, una imani ya kutoponywa?" Ilikuwa ni dhana geni kwangu. Kihalisi alikuwa anauliza ikiwa nilikuwa na imani ya kukubali mapenzi ya Mungu. Ikiwa mapenzi ya Mungu ni kwamba sitoponywa, ikiwa wakati unangojea kuingia katika ulimwengu wa kiroho kupitia kifo, mimi nilikuwa nimejitayarisha kujisalimisha na kupokea. John aliendelea, "Kuwa na imani kukosa kuponywa huonekana kuwa ni kitu sichokuwa cha kawaida, lakini kwa mtazamo wao ulibadilisha vile mke wangu na mimi tulifikiria na kujiruhusu kuweka imani yetu kamili katika mpango wa Baba yetu wa mbinguni. Tulijifunza tunahitaji kupata imani kwamba Baba ndio mwenye mamlaka juu ya matokeo yote, na atatuongoza kutoka pale tulipo hadi pale tunahitaji kwenda. Tuliomba, maombi yetu yalibadilika kutoka tafadhali nifanye niwe mzima, tafadhali nipe imani ya kukubali matokeo yoyote ulionipangia mimi." Nina hakika kwamba Elder Bednar angebariki sehemu yote ya maisha yangu na kuweza kunifanya. Na aliponibariki siku hiyo, nilisikia maneno yalikuwa ni maneno ambayo yaliotoka kwa baba yetu na rais wangu wa kigingi. Nilikumbuka kwamba haijalishi mikono gani iko juu yangu, nguvu za Bwana hazibadiliki. Heather aliandika, "Siku hii ilijawa na mchanganyiko mihemko kwangu. Nilikuwa nimeshawishika kwamba Mzee Bednar angeweka mikono yake kwenye kichwa cha John na kumponya kabisa kutokana na saratani. Nilijua kwamba kupitia kwa uwezo wa ukuhani angeweza kuponywa, na nilitaka hivyo sana kutendeka. Baada ya yeye kutufunza kosa la kuponywa, nilishtuka. Kufikia wakati huo, kamwe sijapata kuelewa jambo kwamba mpango wa Bwana unaweza kujumuisha kumpoteza mume wangu mpya. Imani yangu ilitegemea juu ya matokeo niliyoyataka. Katika hali unenaji ilikuwa ni upande mmoja. Ingawa ilishtua hapo mwanzoni, dhana ya kuwa na imani kukosa kuponywa hatimaye iliniweka huru kutokana na hofu. Iliniruhusu kuwa na imani kamili kwamba Baba yetu wa mbinguni alinijua mimi vema kuliko nilivyokuwa najijua mwenyewe. Na yeye angefanya kilicho chema kwangu na John. Baraka ilitolewa na wiki, miezi na miaka ilipita. Saratani ya John ilififia. Yeye aliweza kumaliza masomo ya chuo kikuu na kupata ajira ya ajira. John na Heather waliendelea kuimarisha uhusiano wao na kufurahia maisha pamoja. Wakati fulani baadaye nilipata barua kutoka kwa John na Heather wakinijulisha kwamba saratani imerudi. Chemotherapy imeanza na upasuaji umepangwa. John alielezea. Habari hizi hazituvunji mioyo tu Heather, kwa Heather na kwangu, bali tulishangazwa. Kuna chochote tulichofanya na hatukujifunza mara ya kwanza, je, Bwana alitarajia kizaidi kutoka kwetu? Kukua kama watakatifu siku za mwisho ilikuwa jambo la kawaida kusikia kila jaribu Mungu anayotupatia sisi kwa manufaa yetu vyema, zingeweza kuona jinsi ilikuwa inatunufaisha. Kwa hivyo nilianza kuomba kwa ubainifu na kwamba Bwana anisaidie kuelewa kwa nini kurudi kwa saratani kulitendeka. Siku moja nilikuwa nikisoma katika Agano Jipya, nilipokea jibu langu. Nilisoma taarifa ya Kristo na mitume wake kwenye bahari wakati maji yalichafuka, wakiogopa mashua ikitazama. Wafuasi walimwendea Mwokozi na kuuliza, Bwana, haujali kuwa sisi tutaangamia? Hivyo ndivyo nilivyohisi. Haujali kuwa mimi nina saratani? Haujali kuwa tunataka kuanzisha familia? Lakini nilipokuwa nikisoma hadithi nilipata jibu langu. Bwana aliwatazama na kusema, enyi ninyi wenye imani ndogo. Na yeye akainyosha mikono yake na maji yalitulia. Wakati huo nilijiuliza mwenyewe, je, mimi ninaamini haya? Je, ninaamini yeye alituliza maji siku hiyo, au hii ilikuwa tu ni hadithi tamu ya kuisoma? Jibu ni naamini. Na kwa sababu najua yeye alituliza maji mara moja, nilijua yeye anaweza kuniponya mimi. Mpaka kufikia hapo nilikuwa na wakati mgumu kupatanisha haja ya imani yangu katika Yesu yeye pamoja na mapenzi yangu ambayo ni sharti yatimizwe. Niliona mambo mawili tofauti, na wakati nikahisi kwamba moja linakinzana na lingine, kwa nini nafaa kuwa na imani ikiwa na mapenzi yake hatimaye lazima yashinde? Niliuliza. Baada ya uzoefu huu nilijua kwamba kuwa na imani hasa katika hali yangu haikuwa lazima kujua kwamba yeye ataniponya mimi, bali kwamba yeye anaweza kuniponya mimi. Nilihitaji kuamini kwamba yeye anaweza, na basi kama itatendeka ilikuwa ni juu yake. Nilipokubali haya mawazo mawili kuishi katika maisha yangu, nililenga imani yangu katika Yesu Kristo na kujiweka chini ya mapenzi yake. Nilipata faraja kubwa na imani. Imekuwa ya ajabu sana kuona mkono wa Bwana katika maisha yetu. Mambo yameingiana vyema, miujiza imetendeka, na tunaendelea kujinyekezwa kuona mpango wa Mungu ukifunuliwa. Narejea taarifa ya John ili kutia mkazo. Nilipokubali haya mawazo mawili kuishi katika maisha yangu, nililenga imani yangu katika Yesu Kristo na kujiweka chini ya mapenzi yake. Nilipata faraja kubwa na imani na amani. Wema na imani kwa hakika ni muhimu katika kuondosha milima. Ikiwa kuondosha milima hukamilisha madhumuni ya Mungu na ni kulingana na mapenzi yake. Wema na imani ni muhimu katika kuponya wagonjwa, viziwi au viwete. Ikiwa ponyaji unakamilisha madhumuni ya Mungu na kulingana na mapenzi yake, basi hata kwa imani kubwa milima mingi haitaondolewa. Na sio wote wagonjwa walemavu wataponywa. Ikiwa upinzani wote utaondolewa, ikiwa maradhi yote yataondolewa, basi madhumuni ya misingi ya mpango wa Baba utazuiwa. Masomo mengi tunayojifunza katika maisha yanaweza tu kupokelewa kupitia vitu tunavyopata uzoefu na wakati mwingine upatwa navyo. Na Mungu anatarajia na kuamini sisi tutakabiliana na dhiki ya maisha ya muda wa usizi wake, ili tuweze kujifunza kile tunahitaji kujifunza na hatimaye kuwa kile tunachotakiwa kuwa milele. Hadithi hii kuhusu John na Heather ni ya kawaida na ya ajabu. Hawa wenzi vijana wanawakilisha mamilioni ya watakatifu wa siku za mwisho, waaminifu wenye kuweka magano ulimwenguni kote, ambao wanasonga mbele katika njia iliyosonga nyembamba kwa uthabiti katika Kristo na matumaini kamili. John na Heather hawakuwa wanahudumu nafasi za uongozi zinazoonekana katika kanisa. Hawakuwa na uhusiano wowote na viongozi wenye mamlaka, na wakati mwingine walikuwa na shaka na hofu. Katika hizi hali nyingi, hadithi yao ni ya kawaida kabisa. Lakini kina kaka na kidadada, huyu mvulana msichana, walibarikiwa kwa njia za ajabu ili kujifunza masomo muhimu kwa milele kupitia kuteseka na ugumu. Nimeshiriki tukio hili nanyi kwa sababu John na Heather, ambao ni kama wengi wetu, walikuja kuelewa kwamba kutosita ni muhimu sana kuliko kunusurika. Basi uzoefu wao haukuwa kimsingi ukuwa tu siku kufa na kuishi, bali ulikuwa ni kuhusu kujifunza kuishi na kuwa. Kiini cha kiroho cha mchanganyiko wa imani na juu ya takatifu la Yesu Kristo ni kujisamilisha kwa mapenzi yake na wakati wake, katika kusonga mbele kwa bidii bila kuchoka, na kutambua mkono wake katika vitu vyote, kuzaa vitu vya amani katika ufalme wa Mungu ambao huleta shangwe na maisha ya milele. Wenzi hawa walipokuwa nakabiliana na changamoto hizi, waliishi maisha ya utulivu na amani katika walitembelea kwa utulivu pamoja na watoto na wana, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyoni yenu na juu ya Kristo. Kwa wengi wenu, hadithi yao imekuwa, inaweza kuwa hadithi yako unayokabiliana nayo, umeshakabiliana nayo, au bado utakabiliana nayo katika maisha yako, kwa ujasiri huo huo na mtazamo wa kiroho ambao John na Heather alikuwa nayo. Sijui kwa nini watu fulani hujifunza masomo ya milele kupitia majaribu na kuteseka, hali wengine hujifunza masomo kama ya kupitia kukombolewa na kuokolewa. Sijui sababu zote, madhumuni yote, na sijui kila kitu kuhusu wakati wa Bwana. Pamoja na Nephi, mimi na wewe tunaweza kusema kwamba sisi hatujui maana ya vitu vyote. Lakini vitu fulani kwa hakika navijua. Najua sisi ni wana na mabinti wa kiroho wa Baba yetu wa mbinguni mwenye upendo. Najua Baba wa milele ndiye mtungaji wa mpango wa furaha. Najua Yesu Kristo ndiyo Mwokozi na mkombozi wetu. Najua Yesu aliwezesha mpango wa Baba kupitia upatanisho usio na mwisho wa milele. Najua kwamba Bwana ambaye alichubuliwa kuvunjwa na anaweza kusaidia na kuimarisha watu wake kulingana na unyonge wao. Najua pia kwamba mojawapo baraka kuu za maisha ni kutosita na kuruhusu mapenzi yetu binafsi yamezwe na mapenzi ya Baba. Ingawa sijui kila kitu kuhusu jinsi na hali na wapi na kwa nini siku hizi hutokea, najua kwamba na nashuhudia kwamba hivi vitu ni kweli, na najua kwamba maneno haya ni ya kweli, na kwamba wewe na mimi kupitia kwa Roho Mtakatifu kutoa ushuhuda wa kweli juu ya uungu, uhalisi na kufaa kwake. Wakina kaka na kina dada, natoa baraka hii hata kwamba muweze kusonga mbele katika maisha yenu kwa uthabiti wa imani katika Kristo. Mtapata uwezo wa kutosita. Nashuhudia na kuombeni baraka hii katika jina la Yesu Kristo. Amen.